Tørt vejr, og i perioder kommer der lidt eller nogen sol. Jævn til hård vind fra sydvest, der aftager lidt. Temperaturer mellem 4 og 7 grader. Nytårsaften tør, og især i de østlige egne hovedsageligt klart vejr, men ud på natten kommer der lidt regn i Vestjylland. Temperaturer ned mellem 2 og 5 grader, på Sjælland lokalt ned til frysepunktet. Let til frisk vind fra syd og sydøst, ved kysterne stedvist op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen til denne nytårsspecial. En særlig udgave af det gode gamle folketing her på årets sidste dag, hvor vi vil bruge de næste to timer på at se tilbage på det politiske år 2013. Og lad mig start med at indrømme, vi sidder her ikke. Det er ikke live, det er ikke nytårsaftensdag, formiddag. Det her, det er optaget på forhånd. Så skulle der mangle et eller andet, hvor I tænker, det er da egentlig mærkeligt, at I ikke snakker om det, så kan det være, at, at det slet ikke er sket endnu i den verden, vi sidder og optager det her program i. Og når jeg siger vi, så er det mine to gæster, som er med mig i dag. Det er som sagt en særudsendelse, og derfor er der ingen i studiet i dag, der er pensioneret folketingspolitiker. Til gengæld har jeg to...
Ikke nu.
Ikke nu. Det sagde du. Og det vil vi vende tilbage til, Niels. Men så kan jeg jo starte med at præsentere dig. Skal jeg så starte med at præsentere dig som folketingspolitiker?
Nej, endelig ikke. Endelig ikke.
Nå, men man ved aldrig, om det var en salgstale, du
startede. Nej, bestemt ikke.
Allerede der. Niels Jespersen, kan med historie og klubbeskribent i Information.
Jo, tak.
Rigtig hjertelig velkommen til.
Tak.
Det der med folketingskandidat, det kan vi jo tage... Når programmet er slut, skal vi se, om du stadigvæk har lyst.
Jeg tror, jeg springer over.
Allerede nu.
Ja, tak.
Godt så. Så vil jeg også gerne sige velkommen til min anden gæst, journalist og forfatter med meget andet, Erik Meier Carlsen.
Tak.
Velkommen til programmet, Erik.
Tak skal du have.
Vi tre skal se tilbage på det politiske år 2013. Lidt senere i programmet kan jeg lige sige til lytterne, der får vi også besøg via vores Aarhus-studie af historiker Lars Hovbakke Sørensen. Og så skal jeg også sige, at fordi programmet altså er bundet, så kan man i dag ikke ringe ind og blande sig. Men vi vil gøre, hvad vi kan for at holde jer nærmest lammet af spænding, så I slet ikke kan betjene en telefon, og så bliver det slet ikke nødvendigt. Men som sagt, de herre, vi skal tale lidt om det politiske år 2013, som har været et turbulent år, tør jeg nok sige. Men der kan man så nogle gange få lidt den der, som når Peter Mogensen siger, det har været en vild uge, i næste uge bliver det endnu vildere. Erik Meier Carlsen, har det været et vildt år, eller har det været, som det plejer?
Det har jo været et vildt år i medierne. Altså, der har jo været nogle helt spektakulære skandalesager, som har fyldt fantastisk meget, i hvert fald især den sidste halvdel af året her. Det er jo ikke noget, der altid afspejler de politiske realiteter. Der er jo en særlig dynamik og nogle særlige præferencer i medierne, hvor skandalesager er meget, meget tiltrækkende. Mm. Og vi har det, som ofte bliver betegnet som mediestorme eller medieorkaner, hvor hele det samlede mediebillede bliver fyldt op af en sag i ugevis. Så det er toptema i TV's nyhedsudsendelser, på forsiden af aviserne og så videre, hele, altså konstant i en lang periode. Og det er jo et meget specielt fænomen, fordi det er tilbøjeligt til at vride virkeligheden noget af led, vil jeg sige. Altså, man får et indtryk af, at det er det her, det handler om, at politik handler om sådan noget, ikke? At politik i virkeligheden består i det vigtigste politiske forløb, det er de her skandalesager. Men jeg håber jo nu, at når vi taler om det sådan i stille og ro, og i et længere perspektiv, kan man sige, ikke, hvor vi kigger tilbage på måske hele året og sætter det ind i historiske sammenhæng. Mine to samtalepartnere her skulle jo være begge historikere, så vidt jeg forstår.
Ja, kunne bedre det.
Så håber jeg virkelig, at vi kan hive nogle andre mønstre frem i det politiske forløb, og ikke dem, der har ligget på toppen i medierne i den senere tid.
Det vil vi prøve. Det er afgjort målet med det her program. Men som du selv siger, det kan være svært at bedømme, hvad der er substans, og hvad der har været hysteri i år, for den har fået Den har fået gas på alle tangenter. Ja. Niels Jespersen, har du det på samme måde, eller er de her skandalesager sådan blevet en del af det politiske spil? For sådan kan det jo godt virke lidt. Altså, det er jo også, politikerne går jo også meget op i det her. En ting er medierne. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at de synes jo også selv, at det er lidt spændende, det her.
Jo, men bestemt. Altså, man kan sige, at Danmark er jo lidt for lidt et land til sådan vores samlede stand af kommentatorer og folk, der beskæftiger sig med politik. Så når der endelig er et eller andet, så har det jo lidt en effekt, som når du smider et stykke kød ned til en flok piratfisk. At der er den her feeding frenzy, hvor det lidt sådan går i selvsving, og man nogle gange kan tænke sig om, altså hvor mange, der ikke får penge for at beskæftige sig med det her, går egentlig så meget op i de sager. Altså, der har været meget af de her ministerfald, og det er jo noget, hvis du går 50 år tilbage, så var der jo ikke rigtig nogen af dem i dansk politik, så det er jo sådan lidt en ny opfindelse, man har. Der gik en minister i ny og næ, men det her med, at et støtteparti ligesom kan slagte en minister i ny og næ for at vise, at de eksisterer. Mm. Spørgsmålet er, hvor meget at den førte politik, det rent faktisk har indflydelse på. Men jeg synes, 2013 har været et turbulent år på grund af to ting. Altså, der har været en lærerkonflikt, som har berørt 100.000 af mennesker, og så Yahya Hassan, som har ændret den måde, vi taler om integration og sociale problemer, og har potentiale til fuldstændig at revolutionere nogle af de positioner, der er i udlændingedebatten, og med et slag har gjort sådan mange nullerne standpunkter overflødige. Så der synes jeg, at 2013 er et særligt år. Men af politiske begivenheder, jeg ved ikke, om det her kommer op på størrelse med, altså der var skattereformen i 2012 også meget omdiskuteret, om det har været så vildt.
Jamen så lad os, jeg har sådan, vil jeg godt lige gemme en lille smule, men jeg lover dig, vi kommer tilbage til ham. Men så lad os starte med skolereformen og starte med Socialdemokratiet. Så starter vi ligesom op fra, om man så må sige. Det er statsministerpartiet. Og skolereformen var en stor sag, og den fyldte også meget i Maja Carlsen. Der så vi Anders Bondo hvad hedder han derude? Den konservative borgmester, hans navn undslipper mig pludselig. Mm. Michael Ziegler.
Ja.
Der var han. dem så vi jo meget, og det var jo, kan man sige, var det sådan en kombisag, hvor der var meget substans, for som Niels siger, det berørte jo mange skoleelever og mange mennesker.
Mm.
Samtidig med, at dem så vi meget i fjernsynet i en måneds tid. Mm. Vi så dem skændes på gangen på Christiansborg, når de kom ud fra forligsmandens lokaler osv.
Ja, altså jeg vil mene, at det igen var det, der kom til at fylde i dækningen af striden omkring folkeskolereformen. Det var jo så det særlige spil imellem det offentlige repræsentanter og skolelærerne, hvor man oplevede konstrueret mere eller mindre nogle teorier om mørkt spil bag i korridorerne, ikke, som havde skabt nogle urimelige vilkår for skolelærerne. Og det var det spil, som blev hovedtemaet i dækningen. Altså, jeg er enig i, at skolereformen er en fantastisk vigtig politisk begivenhed. Altså, for Socialdemokratiet har det været et meget, meget, meget vigtigt pointe at gå ind og gøre noget i hele taget på uddannelsesfronten. Men specielt omkring folkeskolen har der jo været en kæmpe udfordring til Socialdemokratiet, fordi gentagende undersøgelser har vist, at omkring 20% af eleverne forlader skolen som funktionerende analfabeter og ikke i stand til at ikke har opsamlet den nødvendige viden til at få noget ordentligt at beskæftige sig med i et moderne samfund. Og det er altså et parti, som har ligestilling og ligebehandling af borgerne som et højt mål. Der er det jo en fantastisk udfordring. Mm. Og der har man meget, meget længe i årevis, altså jeg husker tilbage, altså 10-15 år tilbage, hvordan man har siddet og diskuteret den blokering, som aftalesystemet i skolerne udgjorde, altså hvor man mente, at først og fremmest formentlig fordi, altså at de radikale har siddet på uddannelsesministerposten historisk, og Socialdemokratiet og de radikale har haft en tendens til at beskytte skolelærernes fagforening, og tøvet med at lave nogle nødvendige korrektioner. Så det her var, jeg er ikke nogen tvivl om, at det her var en meget, meget vigtig prioritet for Thorning-regeringen, at nu skulle der altså pilles ved den her ret, som lærerne havde til selv at disponere deres arbejde, og de skulle drives mere som almindelige virksomheder. Det var den store pointe, og der kom de jo igennem med det. Men
meget af diskussionen,
hvor klart det står tilbage for befolkningen, ikke?
Ja, fordi meget af diskussionen gik jo på, i nogle små omgange, at alle nok kunne huske det her med, at Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen havde nogle børn, der blev sendt i privatskole, så den skulle lige samles op på. Mm, mm. Men vigtigere vel, at Bjarne Corydon blev beskyldt for at ligesom have klappet den af på forhånd, at der ikke var nogen reelle forhandlinger.
Ja.
Var det fordi, at det simpelthen var så vigtigt for dem, at nu skulle det her simpelthen igennem?
Jamen, det kan man jo godt sige, så, fordi det var klart, at det var en høj prioritet for regeringen, og de har arbejdet med det, og det var jo noget, man vidste i hele systemet. Altså, så spørgsmålet er, om der var nogen sådan særlig kompromitterende form for baggrundsaftale eller bagdørsaftale forhandlinger omkring det. Det tror jeg sådan set ikke, der nødvendigvis har været, fordi der var ikke nogen, der kunne være i tvivl om, at dem, der havde med det at gøre, altså de centrale personer i det her spil, der var ikke nogen af dem, der kunne være i tvivl om, hvilken prioritet det her havde for regeringen.
Niels, er du enig?
Ja, langt ind ad vejen. Altså, Corydon er jo ikke voldsomt elegant, når han blander sig i de ting her, men han er jo en part i det. Hele ideen om den danske model på det offentlige område er jo lidt pseudo. Altså, den eksisterer jo ikke. Du kan jo ikke strække til, at staten går for lidt, og så vinde. Så det er sådan noget, vi lidt bilder os ind, at vi har sådan en model, og det gavner alle parter. Jeg synes også tilhænger af, at vi lader som om. Men i sidste ende, så er det jo politikerne, der har mandat fra vælgerne, og som må bestemme, hvordan tingene skal være. Så jeg tror jo tidligere, jeg fik nævnt, at det var en lærer at strække. Det var jo sådan set en lockout, skal
det
vi sige.
Det var en lockout, det er rigtigt.
Det er jo, jeg er enig i, at skoleområdet er ekstremt vigtigt i Socialdemokratiet. Det er jo sådan, at hvis du skal lave et nationalt fællesskab, så er der nogle ting, du skal have. Du skal have en national radio, og det kan man sige, det udfordrer mig så med jer. Man skal have en værnepligt, og man skal have et fælles uddannelsessystem. Og nu har vi jo så nedlagt værnepligten, så det der sådan er tilbage til sådan rigtigt at skabe fællesskab i Danmark, det er jo sådan set folkeskolen. Så hvis man er et parti, som hvis program er at prøve at skabe det nationale fællesskab, så er det så essentielt, at man har den her skole til at virke. Og der er jo nogle åbenlyse mangler ved skolen, og det må man altså give Socialdemokraterne, at de har den her heroiske, men måske næsten også dumdristige vilje til at udfordre nogle af deres egne vælgergrupper. Mm. Men det også viser, det er jo det her, som jeg skal kalde det, sådan splittelsen i det røde Danmark. At der var jo nogle folk, som var enige, jeg troede, de var enige i VKU-tiderne. Og det var jo så for eksempel de her fagforeningsledere i den offentlige sektor, der troede, at de havde et fælles projekt sammen med Socialdemokraterne, fordi man ligesom var fælles imod FOG-regeringen. Og det har jo vist sig, at man har ikke særlig meget et fælles projekt. Altså de her socialdemokratiske politikere ser det i lige så høj grad som, altså de ser mere som selv som dem, der skal forvalte vælgernes interesser, end de ser, som skal forvalte de offentlige ansattes interesser. De ser en modsætning mellem vælgernes interesser og de offentlige ansattes interesser, i hvert fald inden for skoleområdet.
Nu siger du det der med, at man kun har folkeskolen tilbage, stort set værnepligten er nedlagt osv.
Ja, praksis.
I praksis, ja. Men handler det, altså handler, er det ikke Socialdemokratiet, der på en eller anden måde har gravet deres egen grav, og er det ikke et lidt tyndt strå at klynge sig til, hvis man går ud og siger, vi vil helt overordnet videreføre den tidligere blå regeringspolitik, og så er det eneste strå, man har klamret sig til, det er folkeskolen. Er det ikke en tabt sag?
Altså, fordi jeg tror ikke, en borgerlig regering havde været i stand til at tage det opgør med lærerne. Altså, de havde ikke turet.
Nå, nej, men jeg spørger bare, om det er det eneste felt, de kan føre rigtig socialdemokratisk politik?
Nej, det er det selvfølgelig ikke. Altså, men det står helt, helt centralt. Altså, og jeg tror ikke, nu kan man selvfølgelig, det er jo ikke, fordi jeg har nogen indvendinger imod argumentationen for, at det er den vigtigste tilbageværende fællesskabende institution i velfærdssamfundet. Men det er jo altså også helt centralt i forhold til de udfordringer, som tiden byder os, altså den skærpede internationale konkurrence, etc. Ikke hele den måde, det er jo ikke muligt at se nogen fornuftig vej ud af de vanskeligheder, som blev påført os også under den økonomiske krise her, end at vi bliver nødt til at optimere vores intellektuelle kapacitet gennem et meget velfungerende og netop et uddannelsessystem, som omfatter alle, og ikke bare lade 20% være tilbage i mørket bagefter. Ikke? Så det har været så utrolig vigtigt, og som sagt, jeg tror ikke, det er jo lidt paradoksalt i de her situationer, ikke? Fordi der har været den her historiske alliance mellem de radikale socialdemokraterne og skolelærerne, og deres forening, det er noget af det, der skaber de forventninger, som Niels talte om før, ikke? Som er blevet skuffet af den her vej. Men altså, det er også netop kun en socialdemokratisk lederregering, tror jeg, med radikal deltagelse, der kunne udfordre skolelærerne og slippe godt fra det på den måde, de har gjort
fordi
det.
Fordi hvis en blå regering gjorde det, så ville det gå helt amok.
Så ville det gå helt amok, ja, og så ville oppositionen samle sig bag lærerne og så videre. Så ville man få en konfrontation. Det har man jo tøvet med selv, altså når man har haft borgerlige regeringer, selvom de har haft helt sikkert haft de samme intentioner om at gøre skolerne mere velfungerende ved at give skoleledelsen større kompetence, så de kan drives. Ikke som de der kammeratlige fællesskaber, som de historisk har været, ikke? Hvor skoleinspektøren nærmest var en slags tillidsmand for lærerkorpset, og ikke deres direktør. Og vende den om, det tror jeg ikke, en borgerlig regering havde mægtet, men det har man prioriteret her, ikke? Og det har været ufattelig vigtigt. Der var fire socialdemokrater, som i august forrige år, altså 2012, skrev en meget bemærkelsesværdig kronik i Politiken, hvor de prøvede på at markere, hvad er i virkeligheden den socialdemokratiske strategi i den der situation, vi er havnet i, hvor økonomien strammer til, ikke? Og hvor der kan være frygt for, at hvis ikke vi holder budgetterne, så stiger renten, og så får vi yderligere vanskeligheder osv. De slog fast, at her under disse vilkår, der var det ikke muligt at føre fordelingspolitik. Der kunne man ikke, som Socialdemokratiet vel ellers har haft som deres målsætning, tilstræbe en større grad af økonomisk lighed i samfundet. Det var der ikke mulighed for, det var der ikke praktisk, det var ikke operativt at kunne gøre det. Og det betød også indirekte i virkeligheden, som det jo også er blevet resultatet her, at man var rede til også at lade nogle af modtagerne af overførselsindkomster få mindre i bidrag. Man sagde så, at man ville stå fast om velfærdssamfundets grundpiller, og det var uddannelse, og det var sundhed. Og det mener jeg sådan set er fuldstændig nøgtern rigtig set af Socialdemokraterne at sige det her, at det er ikke så afgørende, om overførselsindkomsterne er 5 eller 10%, men større eller mindre. Det afgørende er, at der er gratis uddannelse, og der er gratis sundhed her i landet. Det er de vigtigste lighedsskabende faktorer overhovedet. Og det er derfor, jeg synes, det er forkert, når man mange gange har beskyldt den her regering for ikke at have nogen strategi. Ikke noget projekt, som man ofte siger. Nej. Det mener jeg, at de har, men det er en historisk enighed i virkeligheden.
Når du siger det, så giver det jo meget god mening. Gratis sundhed, gratis uddannelse. Men har de været gode nok til at sælge det så?
Nej, det synes jeg for eksempel, at folkeskolereformen er et fantastisk eksempel, fordi at man tæller kun alle de negative sider af det. Altså, der er jo potentielt mange interessante ting med at prøve at få noget leg og læring til at hænge sammen, og børnene skal gå længere tid i skole. Altså, man kunne sælge rigtig mange gode historier på, men det er jo lidt noget, vi skal sætte os ned og gætte os til. Altså, vi skal lidt sådan have en forventning om, vi skal selv prøve at finde ud af, at der står ikke en socialdemokratisk politiker og maler rosenrøde billeder af, hvor fantastisk det kan blive, og alle de kræfter, du slipper fri, og store muligheder. Og det er jo sådan lidt, altså, man sælger kun det her, man sælger en masse blod, sved og tårer. Til befolkningen, men man sælger ikke nogen sejr, man sælger ikke, hvorfor det egentlig er, vi skal alle de ting igennem. Men jeg lige vender tilbage til, om de borgerlige kan gøre det. Altså, der var jo egentlig ret meget ballade. Hvis du ser på, hvad lægerne, som nok har været sådan en kernevælgergruppe for den røde blok, hvad de stemmer, i hvert fald når de til meningsmålene skal udtale sig om det. Altså, så det er jo sådan 4%, der stemmer socialdemokratisk. Så det er sådan, hvordan kunne de have lavet meget mere ballade? Altså, den borgerlige regering kunne også godt, den var jo heller ikke bange for at gøre nogle kontroversielle ting. Den sad der med Irak-krig og konflikt med socioassistenterne og så videre, sygeplejerskerne, som er også en ret populær gruppe. Altså, der er jo også sådan i det borgerlige Danmark, altså man har lidt ligesom venstrefløjen har det med økonomi, det er sådan, man kan ikke rigtig forstå det, man er lidt imod det. Så har man sådan den samme instinktive modvilje i forhold til uddannelsessystemet, når det handler om det borgerlige. Altså man lever lidt på nogle fordomme om, at det er noget med nogle dovne lærere, der ikke laver nok, og elever, der bare sidder på Facebook hele dagen. Og i stedet for at sætte sig ind i substansen, så er det ret nemt at sidde og være forarvet og udtale sig, og nu må det også være slut. Men den der vilje til sådan at sætte sig ned og lytte til fagkundskaben og lave nogle validerede udspil, som kan løse de sådan, problemerne, det har man jo aldrig rigtig haft en vilje til. Og det er jo interessant, at altså, det er jo, vi har en borgerlighed, der sådan kritiserer den måde, folkeskolen fungerer på. Men hvis man, altså, jeg har mistet mit liv, har Bertel Haarder jo været undervisningsminister. Det er jo deres system langt ad vejen. Ja. Og det er jo så også en af få regeringens store fallitter, at man gik igennem 10 år, hvor du ikke prøvede at løse nogle af de problemer her. Altså, man prøvede at gøre lidt på overfladen med nogle udspil, og nu skulle der være noget ledelse, det ene og det andet, men det var jo halvhjertet hele vejen igennem. Altså, sådan en grundlæggende frum har man jo ikke set.
Men så meget desto mere, altså jeg er ligesom du vokset op med Bertel Hård og så undervisningsminister. Ja,
det er måske også resultatet, når vi ikke er kvalificeret mere til at tale om, hvad vi snakker.
Og jeg kommer fra en lærerfamilie, hvor Bertel Hård ikke er blevet tilbedt som det helt store orakel, kan jeg da godt afsløre. Men for bare lige at vende tilbage til Socialdemokraterne, så meget desto mere burde det vel have været nemt at få serveret folkeskolereformen som en sejr. Hvorfor har man så ikke kunnet det? Altså, hvorfor gik man ikke ud og sagde, jamen altså, prøv at det har været meget værre, og i stedet for at fokusere på, at Bjarne Corydon skulle ud og forsvare sig om slet spil og hemmelige aftaler osv., 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 så sende nogen på banen og sige, prøv at det er sgu ikke helt tosset, det her. Altså, det går den rigtige vej nu.
Noget af det handler jo simpelthen om den dynamik, der er i mediebilledet, som vi talte om tidligere, ikke? Altså, det er jo ikke noget, som politikerne kan styre, det her, hvordan det her bliver præsenteret. Der er det der helt overdrevne fokus på ballade og stridigheder, og en langt, langt mindre interesse for at præsentere realiteterne i politikken.
Det forstår jeg godt,
sådan er vilkårene. Jeg mener, at Socialdemokraterne har været igennem jo en utrolig hård periode. Det er der jo ikke nogen tvivl om. Nej. Vi kan se på meningsmålingen et meget, meget forstemmende billede igennem de to første år her. Men jeg mener, der har været nogle, man kan sige, objektive årsager til, at det er, at det har set så broget ud. Den første er faktisk, mener jeg, at Socialdemokraterne med en vis rimelighed, da de lavede deres valgstrategi, der kunne de have regnet med, at den økonomiske krise, som tilhørte finanskrisen, fra 2008, at den var faktisk ved at være under afvikling. At de havde nogle rimelig gode grunde til at formode, at man kom ind i mere smult vand, når regeringen satte sig. Og en del af deres forberedelse havde det som forudsætning, at man faktisk kom i en bedre økonomisk situation. Der var ingen, der havde forudset, hvordan den her europæiske gældskrise udviklede sig og kom oveni, og pludselig gjorde konjunkturbilledet meget, meget mere dystert, end man havde haft grund til at forvente. Så det var jo en meget, meget brutal opvågning for regeringen i det hele taget, ikke? At pludselig at se sig i en meget, meget vanskeligere økonomisk situation, end man havde haft grund til at håbe på. Det andet er, at Socialdemokraterne stillede jo stort set med et fuldstændig utrænet hold. Mm-hmm. Altså, der var kun en enkelt minister, Henrik Dam Kristensen, som havde ministererfaring før. Det var unge ministre.
Han er så væk nu.
Han er væk nu.
det var
unge ministre, og altså sådan, så har vi jo også fået et levende billede af her i de sidste måneder, at det der meget, meget vanskelige samspil mellem embedsmænd, som er rykket meget frem i de politiske felt i den forstand, at de jo i de sidste 20-30 år har stået for meget, meget væsentlige dele af politikudviklingen her i landet. Altså der er samspillet mellem en minister og de ledende embedsmænd i ministeriet er en meget, meget hårfin balanceakt. Og et fuldstændig uerfarne minister har det altså hamrende svært med det.
Ja.
Det har ført til en lang række fejltagelser, at det gik på den måde. Lige fra da Helle Thorning startede med at fyre Henrik Sass, derinde han var tiltrådt, på et galt grundlag. Og så til betalingsring, og you name it, ikke? Altså hele vejen senere. Interessant jo nok også, Henrik Bødskov,
Morten Bødskov.
Ja. Afgang her, grunder sig i en sag, som udspillede sig et halvt år efter, han havde sat sig i ministerstolen. Det er jo en halvanden år gammel sag, vi har med at gøre, ikke? Og det er altså på et tidspunkt, hvor han står altså med kun 6 måneders erfaring for, hvad det vil sige, at have med Justitsministeriets vanvittige selvbevidste og også måske selvtilstrækkelige embedsmænd at gøre, ikke? Så hele holdet har været, de har haft vanskelige konjunkturer, de har haft mange erfaring, de har lavet masser af fejl, de har virkelig haft en svær periode. Alligevel har de jo altså haft mod og udholdenhed til at gennemføre nogle ordentlige væsentlige reformer, hvor jeg får skolereformen af en af dem, men jo også kontanthjælpsreform og så videre. Så jeg tror der er en god udsigt til, at de får det. De får bedre vilkår frem efter, fordi nu har de erfaring.
Så der er det nogle gange, når man ligger på bunden.
Det er svært at gå den modsatte.
Jeg skulle lige sige, hvis man ligger på bunden og spænden, så er der kun én vej.
Altså begge de afgørende faktorer her, som jeg synes, jeg har peget på, de ændrer sig jo nu. Altså nu har de faktisk mere end 2 års erfaring. De fleste af de minister, der sidder der. Wilhelmsen var jo altså helt åbenlyst jo en undtagelse i den sammenhæng.
Men
de har det, og konjunkturerne bedømmes jo overalt til at rette sig nu.
Ja. Altså, ja, det gjorde de også dengang. Niels, ja. Et sekund. Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, at hvis man lige har stået på her på Radio 24-7, så lytter du til programmet Det Gode Gamle Folketing i en nytårsspecial. Jeg har i dag besøg af forfatter og journalist Erik Meier Carlsen og kan med historie og klubbeskribent hos Information, Niels Jespersen. Og vi er ved at have fingrene godt nede i blandt andet Socialdemokratiet. Og vi er kommet forbi Morten Bødskov og hans afgang.
Må jeg godt lige,
du må nemlig gerne følge op.
Lige en overordnet historie omkring Socialdemokratiet.
Niels, gør det.
Altså, det er helt rigtig mange af de ting, som jeg ikke siger, men man kommer ikke udenom, mener jeg. Altså, der er et gigantisk ledelsesmæssigt vakuum i toppen af Socialdemokratiet. Der er jo ikke nogen plan. Altså, det sejler i den forstand, at man lever fra hånden til munden og prøver at løse den krise, der opstår. Så kan det være, at man kommer en sommerferie, hvor man lige kommer op af bassinet og får luft og prøver at være et skridt foran, men ellers så løber man jo efter andres dagsordner. Og det fører tilbage til, at altså, Socialdemokratiet har jo ikke formuleret politik i 10 år. Man har jo levet fra hånden til munden og sådan tænkt, hvad har de her smarte infartkonsulenter ligesom sagt kunne give en uges medvind i meningsmålingerne. Og så har det været SSF-aksen, som man har sat sig på, og så virkede den ikke, og så prøvede vi noget andet. Så var det de gængse regnemetoder. Og det vender også tilbage til, at man så med lærerkonflikten. Der er ikke den her, altså hvorfor gør vi alt det her? Hvad er det, man vil? Altså jeg tager virkelig hatten af for, at man har viljen til at prøve at takle nogle langstrakte udfordringer for Danmark, og man er villig til at sparke til sit eget vælgerkorps. Og det må man sige, det havde den borgerlige regering ikke. Altså, den borgerlige regering havde et fuldstændig stensikkert parlamentarisk flertal, og den prøvede jo slet ikke at forholde sig til nogle af de udfordringer, som den her regering gør. Ja, altså, det der med om økonomien, om man havde regnet med, at den var så meget bedre, ja, det er også det er meget ambitiøst at sætte sig op på. Jeg tror, at der har jo været nogle folk i Socialdemokratiet, der godt vidste, at fair forandring og fair løsning var håbløst ufinansieret, og man havde tænkt sig at skrotte dem det øjeblik, man sad der. Man har nok regnet med, at SSF-aksen havde været stærkere, så de radikale har mindre indflydelse, men man har jo stadig sendt sine tillidsfolk i byen, og alle de menige socialdemokrater har siddet ude på kantinen, ude på arbejdspladserne, og forsvaret det her, hvis der er nogen tilbage, der har gjort det. Og det her ved man jo godt i toppen af Socialdemokratiet. Altså, det er jo fordi, det er nogle opportunister, og man har jo nok... men det lyder negativt, men ja, det er også en god ting.
Det må man sige.
men det er jo også, Socialdemokratiets styrker er jo, at man forholder sig til de konkrete problemer. Altså, det er ikke pie in the sky, det er ikke de rene hænder, det er ikke, man kan ikke bare sidde og sige, vi mente det rigtige. Du er nødt til at få fingrene ned i bolledejen. Og det er jo faktisk også det eneste parti, der for alvor gør i Danmark.
Men dermed modsiger du i virkeligheden også dig selv, synes jeg, i den grad. For selve den der pragmatiske tilgang er en meget, meget afgørende del af Socialdemokratiets identitet, ikke? Og det har det været siden Stauning, altså, ikke? Altså, at man gav køb på de der vanvittige forestillinger, man havde med det gamle socialistiske projekt, med samfundets overtagelse af produktionsmidlerne og enhedsparti, der skulle styre Danmark og så videre. Ikke? Lykkeligvis kom det ikke til at have nogen afgørende indflydelse på Socialdemokratiets virke i dansk politik. Men til gengæld realiserede de en række fremragende resultater, og de har bygget, efter min mening, et af verdens, eller måske verdens bedste samfund, altså velfungerende samfund. Og den der bestandige efterlysning af, at de skal have en anden type i det overordnede politisk projekt, end at arbejde for at bevare de velfærdssamfundets vigtigste institutioner og styres nøgternt og igennem økonomiske vanskeligheder. Det kan jeg ikke se, der er nogen særlig mening i.
Altså, men det synes jeg også er fint. Alt det der med sådan tusinders riger og sådan nogle ting, det er meget udansk, og det er Socialdemokratiets styrke, man holder sig væk fra det. Men bare for at give eksempel på den opportunisme, det er jo, at Enhedslisten med rette drillede jo Socialdemokratiet her ved finanslovsforhandlingerne med de her velfærdsrettigheder. Da Socialdemokraterne lancerede det tilbage i 2007, så blev det jo udråbt til at være det næststørste efter Stauning stort set. Altså det var simpelthen et nybrud i politisk tænkning på venstrefløjen, og også der sådan tænkte, at okay, er det ikke bare lidt taktisk, er det ikke en måde, man kan sådan prøve at få en kant til venstre på. Nej. Det var helt visionært, det her. Og det var det jo ikke. Altså, man droppede det jo lynhurtigt igen. Og da Enhedslisten så tager det op, så var det jo ikke så visionært alligevel. Altså, det er sådan nogle eksempler. Det er sådan noget med, når Helle Thorning kommer ud efter sommerferien, hvor hun jo nok lige har været op og få luft. Og så er kampen mod social dumping, så er den utrolig vigtig. Det er den jo lige indtil Bjarne Corydon siger, at det er den egentlig ikke alligevel. Finanslovsforhandlingerne, og så, hvor er den socialdemokratiske kamp mod social dumping? Altså, det kan godt være, at den er der, men de lader i hvert fald Enhedslisten løbe med dagsordenen, og det er der, man sidder lidt og tænker sådan, at der mangler en rød tråd, og det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, selvom man anerkender pragmatismen.
Det vil, jeg vil give dig ret et stykke hen ad vejen, og jeg fornemmer, at Erik Maja Carlsen ikke helt vil give dig ret. Nej. Men handler det om, at fordi begge to, når I siger de her ting, altså det giver jo meget god mening, at der er en masse fornuftige ting, de har fået igennem, og der er en masse gode ting at slås for. Men handler det om, at de i 2013 ikke har været gode nok til at sælge den? Altså de har ikke fået forklaret, ikke nødvendigvis om de har et stort forkromet projekt, men bare helt ned på et basisniveau, hvad har vi egentlig fået banket af her? Hvad har vi sat flueben ved? Altså de skulle slås med, selvfølgelig sætter medierne en dagsorden i forhold til personsager, det ene eller andet, men man kan vel ikke underkende det her med, at det har været et rodet finanslovsforhandlingsforløb med 33 møder med Enhedslisten, og så pludselig bliver der klappet noget af på 7 timer med Blå Blok. Morten Bødskov, som vi talte om før, har været igennem en flot mølle med den her offentlighedslov, hvor han jo, så kan man sige, hvad man vil om ham, men der er der jo, det kan man jo læse sort på hvidt, blandt andet i din avis, Niels, I har beskæftiget meget med det, at han har vendt på en tallerken og sagt, det er frygteligt det her, men her er den, altså da han sig selv sidder på taburetten. Er det fordi, de har været for dårlige år til ligesom at sige, nu skal I se, at vi har faktisk opnået noget?
Men det der, Bård Bødskov, er et godt eksempel på en mand, der vælger at falde på et svær for sine embedsmænd. Det er jo et godt eksempel på det her, hvordan Socialdemokratiet er sådan sammenfattet ved navlen nærmest med embedsværket. Altså, de har gået i de samme skoler som embedsmænd, og det er nogle gange virkelig lidt som tilfældighed, om man så er ind som politiker, eller man er ind i et ministerie et eller andet sted. Og der synes jeg da, at det der mangel på politisk analyse fra Socialdemokratiets side, at man ikke, at man vælger at ofre sig selv for en sag, som ikke er en socialdemokratisk kerneværdi, som man har arvet for en forrige
regering. Men er det fordi hele det der embedsapparat, som jeg i hvert fald ikke skal gøre mig klog på, på den måde, men man kan jo få sådan en idé om, at når de kommer der ind, så skal man altså være en ualmindelig stærk minister for at kunne, for at kunne tage det slagsmål. Og i forhold til offentlighedsloven handler det vel også om, at nu sidder de inde i maskinrummet, så er det jo meget praktisk, at man ikke skal åbne de der kalendere, og så har man en udtalt aftale med den blå blok, jo, med Venstre og Konservative, som også på et tidspunkt kan komme ind og sidde der.
Hvem er det interesse, de forvalter?
Jamen, det er da i deres interesse.
Når du har de røde partiledere, der skriver et brev til Mogens Lykketoft om at prøve at holde rigsrevisionen ude af solcellesagen, for eksempel. Altså, det er jo så stik modsat alt, hvad de sådan gerne vil påstå, de står for. Det er jo for at prøve at mørklægge de ting. Altså, kan man have alle mulige juristerige argumenter om, at de må ikke kigge Folketinget i kortene, men reelt set så er rigsrevisionen nogen, der kigger regeringen i kortene. Og det er bare så håbløst, at man vælger. Det er jo det der mangel på lederskab, som man udviser, hvor vi en god chef, han er jo en, der tager slagene for sine underordnede. Men han er også en, der leder. Han er jo ikke bare sådan en kransekagefigur, som man kan ofre, når der opstår en eller anden sag. Og det er jo det, man er blevet til. Altså, så kan man kappe hovedet af Lykketoft, af Bødskov, og så kan du få en ny mand ind, som kan være embedsværkets loyale fall guy. Og det er jo det, der ikke er imponerende ved dem. Altså, fordi hvis visionen bare er, at man forvalter bedre end de borgerlige, jamen, så skulle vi jo ikke vælge dem til politikere, så skulle vi have dem ind som topembedsmænd i stedet for. Så er det de skulle stille op, så er det de skulle prøve at blive, hvis det er det, de mener, de får mest igennem.
Du fik sagt, at jeg var uenig med Niels. Og det er jeg. Altså, jeg synes virkelig, at det er ligefrem ubehageligt at høre på den der voldsomme nedvurdering af politikerne. Altså, det er selvfølgelig laver de fejl, rigtig mange fejl også. Og som sagt, den her regering har blandt andet på grund af manglende erfaring været præget af rigtig mange fejl. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg synes også, man kan sætte spørgsmålstegn ved, hvor god en leder Thorning har været i denne her proces, ikke? Men i virkeligheden synes jeg, at den væsentlige fortælling stadigvæk er den, at her har vi faktisk en socialdemokratisk ledet regering, hvor socialdemokraterne er mere enige om strategien, end de har været i de 40 år, jeg har beskæftiget mig med politik. Altså, der er faktisk opslutning i hele den socialdemokratiske folketingsgruppe til det her. Og de gør nogle ting, som jeg tror giver dem en helt fair chance for at vinde næste valg. Fordi jeg tror, der er virkelig udsigt til, at de får en langt bedre anden halvleg i den her folketingsperiode, end de grumme første år. Ikke? Og jeg har gennem, som sagt, 40 års virke som politisk journalist, en enorm stor respekt for de mennesker, der tager det ansvar på sig at være politikere. Mm-hmm. Og jeg synes, i det store hele er de fantastisk hæderlige og dygtige mennesker. Og jeg synes, at det er, altså vi ved jo, at både journalister og politikere står meget lavt i befolkningens øjne, når det gælder troværdighed.
Ja.
og man snakker om, at der er en nu igen sådan en politikerledet krise og sådan noget. Jeg synes, at det er fuldstændigt urimeligt. Altså, når befolkningen nøgternt skønner, at det er svært at tro på politikere og journalister, så er det jo fordi, de udmærket ved, at de har altså sådan en bias dagsorden. Altså, de skal forsvare sig, de skal knalde en god historie op osv., og det er ikke altid, man kan tro på det, de siger. Det synes jeg er en nøgtern vurdering. Men jeg tror i virkeligheden, når det kommer til stykket, det viser vores meget, meget høje valgprocenter jo også, at der er en fantastisk respekt i befolkningen og de politiske institutioner. Og jeg synes i hovedsagen, at de fungerer fantastisk godt.
Ja. Men man kan vel godt adskille en stor respekt for demokratiet og de politiske institutioner, og så en mindre respekt for dem, der gebærder sig.
Jo, men der kommer sådan en undertone af fuldstændig nedgøring i meget af den omtale, der er. Det synes jeg også har været i Niels' indlæg her, ikke? Som jeg synes simpelthen jeg er ked af altså, at høre på, fordi jeg synes ikke, det er fair. Jeg synes ikke, der er balance i tingene.
Altså, det mener jeg ikke om, at det mener jeg selv er en politisk kritik, for jeg er sådan set meget enig i respekten for de folk, der udfører det her. Nu spurgte du tidligere, om jeg skulle være politiker, og grund til, at jeg siger nej, det er jo, det er jo et forfærdeligt job. Altså, du får en elendig løn i forhold til den arbejdsindsats, der skal lægges. Du skal være høflig over mod alle mulige mennesker, du ikke kan lide. Du skal stille op og være komisk ali og forsvare en masse ting, som du måske ikke selv føler, men det er nogle gange sådan, det er at være med i et fællesskab. Altså, sådan, det er jo meget nemmere at være sådan en fri fugl, som bare skriver, at man har lyst til, at ikke skal stå til regnskab, og ikke skal stå på mål for noget som helst. Men jeg mener også bare, at altså, den måde, det fungerer på, er jo ligesom, at mit job er at kritisere politikerne, så det er det, jeg gør. Og jeg mener ikke, man gør dem nogen tjeneste ved at lade være med det, sådan set. Altså, jeg mener faktisk, at kritik er noget mest værdifuldt, man kan få, så det ser jeg ikke som sådan en nedgørelse, de mennesker, der udfører det værv. Jeg har stor respekt for dem, og vi er heldige at have dem. Og det må være belastende at være i det system også, fordi altså, den folkelige sympati er jo altid for freerideren. Vi kan godt lide den politiske lykkeridder, den der står med rene hænder og ikke har bidraget med noget som helst, men bare de klare meninger. Det er jo nemt at gøre vedkommende til helt, men det er jo dagligdagens slidere, som virkelig får tingene til at ændre sig, og det er jo også det, hvor man må så have den af for det parti, der leder regeringen, at det er dem, der har viljen til at løse de langsigtede udfordringer for Danmark.
Se, så vil jeg stille jer sidste spørgsmål om Socialdemokratiet, vi har brugt meget tid på dem, og der er også meget tid. Men vi skal bare lige se, om vi kan nå noget af de andre også. I forhold til ledelsen og sådan hele, hvad skal man sige, grundindstillingen, sådan hos Socialdemokraterne selv, der slog det mig bare på den kommunale valgaften 19. november. Der kommer Danmarks Radio med nogle temmelig fejlagtige exit-prognoser. Dem om det, det var en ordentlig brøler, som de måske ikke helt har taget nok ansvar for. Det kan vi diskutere en anden dag. Det er ikke det, vi skal i dag. Men det, der slog mig, var, at Helle Thorning så dukker op på det, der hedder Store Vega i København, hvor Socialdemokraterne er samlet. Og klokken er ikke meget efter 21. Og hun har så set den her ene fejlprognose. Som viser sig, og jeg tror, den sagde noget med 22%, og det viser, at de fik 29. Hun dukker op og holder så en bullerende tabertale. Det slog bare mig, at man inde i sig selv så virkelig har nej-hatten på, hvis man så tidligt tænker, så skiver med det. Jeg kan lige så godt hoppe i bilen nu og køre på Vega og holde min tabertale, og så kan jeg komme tidligt hjem og se 22-nyhederne, eller et eller andet, eller hvad hun nu har tænkt. Men vidner det ikke om, at man også sådan selv hos Socialdemokraterne tænker, for helvede, det vi er også på hælene, så kan det sgu også være lige meget.
Ej, hun har jo fået rigtig mange tæv, altså, ikke? Og hun har jo også lavet nogle meningsmålinger, som altså er historisk katastrofalt, ikke?
Jo, men så bare altså, desto mere lige den der, man kan vente til.
Ja, men det er en fejl. Altså, det er da dumt. Det var da utroligt dumt, at hun gjorde det, ikke? Men det er selvfølgelig, altså, fordi hun har ventet det der nederlag, og hun har prøvet at lave en forventningsafstemning, ikke? Så det ikke blev alt for chokerende, når det endelig manifesterede sig. Hun har ikke haft tilstrækkelig selvtillid, hun har ikke haft tilstrækkelig tillid til partiets styre.
Altså, hendes taleskriver har vel skrevet sådan tre forskellige taler, altså en, hvor det går dårligt, en, hvor det gik forventet, og en, hvor det gik fantastisk, og så har hun så holdt den dårlig. Altså, jeg tror ikke, det betyder særlig meget. Men jeg vil også sige, at jeg mener ikke, der er nogen modsætning imellem det at være de her lavpraktiske problemknuser, og så også være dem, der har den overordnede plan. Hvis man så ser på Socialdemokratiets guldalder, altså sådan nogle Hartwig Frischer og de der folk fra det der, vi godt kan lide at tale om i 30'erne. Altså, det var også nogle folk, som var enormt praktiske, men de skrev altså også bøger. De havde også en vision for, hvad de ville have samfundet sammen. Hvis vi bare går en generation tilbage i Socialdemokratiet med Mogens Lykketoft og Poul Nyrup og Jytte Hilden og de der folk. Det var jo altså folk, der, sådan, der deltog i den offentlige debat. De skrev klummer, debatindlæg, de skrev bøger. De fremlagde nogle tanker for, hvordan Danmark skulle være. Og der må jeg altså sige, det gør, at den nuværende socialdemokratiske ledelse altså ikke. Og det er ikke, fordi jeg ikke anerkender deres praktiske tilgang, men jeg mener bare ikke, man kan godt gøre begge dele. Jeg mener, man kan godt gøre begge dele samtidig. Og der fejler man altså på den sidste del, fordi du kan godt sælge blod, sved og tårer, men så skal sejren altså være inde. Så skal man også fortælle om, hvad sejren var. Det er derfor, Churchill kunne få briterne til at udholde de ting.
Men ikke til at vælge ham.
Nej.
Jeg vil sige, at de har, som vi nu har snakket om til bevidsthed, næsten, de har haft et vanvittigt hårdt år, den her regering, ikke? Og de har været trængt i defensiven i helt usædvanlig grad. Men som sagt mener jeg, at de faktisk er utrolig enige, og de har nu også noget mere erfaring. Og jeg tror, at de har, der i forbindelse med ministerrokaden her, blev der nævnt nogle, hvem der var kandidater til justitsministerposten, ikke? Mm-hmm. Og der har de faktisk, efter min mening, et fantastisk stærkt hold med en Henrik Sass, med Mette Frederiksen, Karen Hækkerup, Nikolaj Varmen, Nick Hækkerup, som er også er fremragende kommunikatører, efter min mening. Jeg tror, at nu, at de har en mulighed for at komme på banen, når nu tingene lysner lidt i kraft af en bedre konjunkturbillede, i kraft af, at de har øget erfaring og større sikkerhed som minister. Mm. Så det er selvfølgelig forudsætningen for, at de kan realisere den der valgsejr, som jeg ikke vil udelukke, at de faktisk bliver i stand til at kommunikere langt, langt bedre, end de har gjort i de første 2 år omkring de her ting.
Det er svært at spå om fremtiden. Vi kan jo mødes her igen om et år og se tilbage og se, hvem er os.
Vi har kun bagkloge på fortiden.
Præcis, lige præcis. Men så lad os vende blikket fra Socialdemokratiet og over på den anden side af Folketingssalen og se lidt nærmere på partiet Venstre, som vel har benyttet sig af en stik modsat taktik. De er jo blevet beskyldt for at ligge i hængekøjen, ikke at lave noget, men de har vel heller ikke rigtig haft brug for det. Det har været et dejligt nemt år for Venstre. Undtagen 3 uger, hvor der lige stod GGGI på det hele, men hvis vi lige ser bort fra den, det kan vi lige vende tilbage til.
Ja.
Men derudover har det ikke været sådan ret. Nej. Det har været free ride.
De har faktisk deltaget rigtig meget, vil man sige, ikke? Altså, de har faktisk været med i store reformer.
Jo, men man har ikke taget nogen slåskamp eller noget.
Deres strategi har været, at de kan jo godt se, at den store risiko for den nemme valgsejr, som mange har spået dem, det er netop det her forbedrede konjunkturforløb. Altså, at Helle Thorning, når vi kommer frem til valgdagen, er i stand til at sige til befolkningen, vi har gjort det nødvendige, det har været hårdt, det har kostet blod, sved og tårer, men nu kan I se alle sammen, nu er der fremgang i økonomien, nu bliver der flere og flere på arbejdspladser osv. osv. Det er, og det har Venstre været nødsaget til at forberede sig på. Det betyder blandt andet, at de faktisk med stor omhu har søgt at være med over alt, hvor man kan sige, at her bliver der gjort noget, der fremmer beskæftigelsen i Danmark. Ikke? Og det tror jeg altså også ud for en meget reel og nøgtern bekymring hos dem for, hvordan resten af perioden vil udvikle sig.
Jeg tror da ikke, det er nemt at have en stor folketingsgruppe, der bare sidder passiv. Altså, det ligger i et parti, at man søger indflydelse. Jeg synes ikke, den er rigtig den med Venstre i hængekøje. Men jeg tror helt sikkert, at Venstre har da kigget på færre forandring og færre forløsninger, hvad det var, de hed. Og tænkt, der var der nogen, der fremlagde et program, der blev pillet fuldstændig fra hinanden. Det skal vi da ikke komme ind i. Det er da meget nemmere at komme med de her løse formuleringer. Det er jo derfor, man kan sige med ret, der er jo ikke nogen, der ved, hvad Venstre vil. Altså, Venstres styrke er fravalget Helle Thorning. Ligesom man kan sige, Helle Thornings styrke, da hun sad i opposition, var jo nok også langt hen ad vejen, at hun var et fravalg af Lars Løkke.
Ja, og så er det vel i virkeligheden stadigvæk. Altså, jeg har man er jo ikke overvældet af formatet af hverken Helle Thorning eller Lars Løkke, synes jeg.
Det tror jeg faktisk ikke betyder så vanvittigt meget.
Nej, men mere i forhold til, at det ikke er et tilvalg, men det er mere, at hvis man stemmer på Helle Thorning, så er det, fordi det er et fravalg af Lars Løkke.
Det er der jo ikke noget galt i, vel? Altså, jeg synes, der er mange, der stiller det op som om, at det er et kæmpestort problem at, i dansk politik, at de to fløje er så enige, som de er. I virkeligheden synes jeg, at det er et smukt billede af et konsensussamfund, som kan finde frem om de her ting, og som faktisk har implementeret en meget, meget effektiv samlet økonomisk politisk strategi
ja.
Gennem de sidste 20 år.
Men Erik...
Og det er jo The Economist, som jeg regner for et af de bedste tidsskrifter i verden, mm-hmm. havde her i foråret en analyse af de skandinaviske landes måde at takle den her finanskrise på. Ikke?
Hvor vi de også... var vilde med os.
De er vilde med os, og det man kan se, det, og nu snakker vi også om embedsmænd før, og den problematiske side af samspil mellem politikere og embedsmænd, men vi har meget stærke embedsmænd, meget kvalificerede embedsmænd, og også embedsmænd, som er godvillige, benevolente over for det politiske projekt. Ikke? Og de har lagt en samlet strategi, som er blevet ført fra 80'erne og frem,
ja.
Og som har i virkeligheden har gjort vores samfund utrolig stærkt, altså også stærkt nok til at klare den her krise uden de der arbejdsløshedstal, man ser ja. Andre steder
men,
i verden.
Men det til trods, så ville det ikke være meget rart, endnu bedre, som Niels siger, hvis man havde... altså, kunne det ikke blive endnu bedre, hvis vi havde en leder, en lidt idealist igen, hvor man ligesom følte, altså, så, som folk kunne bakke op om, og hvor, som kunne samle i endnu større grad, end at man bare siger, jeg kan ikke lige ham den lille tykke, så jeg stemmer på hende der, eller omvendt.
Jamen, hvad så, er det Anders Fogh, som du ser som ideal i den
sammenhæng? Nej, slet ikke.
Fordi det er vel det nærmeste, vi har haft til sådan en lederskikkelse, som virkelig imponerer styrke og sit overblik.
Altså, idealistiske ledere, de er jo nemme at få. De er jo ubrugelige. Vi skal jo have ledere, der skaber resultater, men vi skal jo også have ledere, der skaber resultater, fordi de har en vision.
Så skråt ordet idealist, men en leder med lidt mere format.
Det synes jeg godt, man kan tillade sig og mene mangler. Nu nævner du Venstre, at de sidste 3 uger har været negative for dem. Det mener jeg faktisk ikke helt rigtigt. Jeg mener faktisk, at hver eneste gang Lars Løkke har optrådt offentligt, så er det et som katastrofe for Venstre. Altså, du kan gå tilbage til hans udredning og forskellen på at have et standpunkt eller have en holdning. Eller det han sagde om skoene, eller helt tilbage til hans fantastiske optræden efter en julefrokost, hvor han blev presset op i en krog storsveden af journalisterne. Altså,
og der vil jeg godt minde om, at det havde han jo selv indkaldt til.
Ja, det kan man sige. Men Lars Løkke, han er nærmest sådan han er sådan en sjældent dyr efterhånden i den politiske verden, og han bliver sådan talt op. Han er den her fantastiske påfugl, som vi sjældent ser. Og når han så endelig dukker op i, sådan, i disen ved vandingshullet, så er han jo forfærdelig grim og skræmmer en masse mennesker væk fra sig. Og det synes jeg er lidt interessant, at hver eneste gang, sådan set, at han kommer på banen, så er det et forfærdeligt tilbagetog, Venstre må tage efterfølgende. Og det kan man jo så sige, at man kan sige rigtig meget om dårligt om Helle Thorning, og jeg har kritiseret hendes lederevne og så videre, men hun laver ikke de der dumme fodfejl. Altså, hun er langt mere stabil i sin optræden. Men så igen, jeg synes også, altså de her sager, det er noget, der betyder rigtig meget for folk, som får penge for at følge politik. Jeg er meget ikke med Carlsen i, at det, der sidste kommer an på, det er arbejdspladser, det er, hvordan økonomien går, er butikken drevet. Og der kan man så sige, at alle de her negative sager, det bidrager, så det er et billede af en regering, som er i kaos. Men det mener jeg simpelthen ikke er rigtigt. Altså, det er en ret stabil regering, det er nogle ret kompetente ministre. Tingene kører sådan set ret godt, og man er tilbage i den der, som jeg også er enig i, den der konsensus, som var fra Slytters sidste halvdel af hans embedsperiode, som blev videreført af Nyrup, og som sådan set Anders Fogh var et brud med den her konsensus. Der kan man snakke om sådan et eller andet skørlevne, som man normalt beskylder Anker Jørgensen for. Og nu er vi lidt tilbage til den her sådan grundlæggende ret sunde konsensus om, hvilken retning landet skal bevæge sig i.
Godt. Du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Vi sender nu en nytårsspecial, og jeg har besøg af Erik Meier Carlsen og klubbeskribent og historiker fra Information, Niels Jespersen. Og Niels, du siger, at det er en ret stabil regering, men der er jo røget en del hoveder i efteråret. 3 ministre er røget, og Annette Vilhelmsen var lige ved. Der var 2 samråd, hvor der var... Altså, der var jo chance for, at du kunne ryge 2 ministre på 2 dage. Det er jo ikke... Det ser vi sjældent. Altså, så stabil er den vel heller ikke.
Nej, men igen mener jeg bare, at altså, det betyder en masse for folk, der lever af at følge politik, de her sager, hvor du offrer en minister i UNA. Men for den overordnede, altså når vi ser tilbage på Anders Foghs regeringsperiode, der røg der også en minister i UNA færre. Det handler så også om, at Dansk Folkeparti har nogle andre standarder for noget, hvor de vælger en minister. Og hvis de endelig skulle vælge, skulle det altid være en konservativ i hvert fald. Men det er jo ikke noget, vi husker tilbage på. Det er ikke noget, vi husker tegne Anders Foghs regeringsperiode. Der havde man også nogle farverige karakterer. Du havde en Tove Fergo. Du havde en forsvarsminister, som også blev fanget i nogle uheldige sager. Altså, der var sådan egentlig ret meget, men det er jo ikke det, vi husker. Vi husker det som en ret stabil regering. Og der mener jeg også, at altså, jeg tror om et halvt år så rigtig meget af det her, altså vand under åen.
Men er det fordi, at de der samråd er gået hen og blevet sådan nogle, eller det har de måske altid været, sådan nogle symbolske...
Ja, altså det er jo sådan et ritual.
Der... Jeg har jo fået, at det der i hvert fald har forandret sig, det er jo, at der er tv-dækning af samrådene, ikke? Altså, ja. så der er en form for, at de har en anden placering, og nyder en anden form for opmærksomhed. Men jeg tror også, altså jeg tror, at det, der virkelig samler den samlede fortælling om de her ministerskift, det er den her begrænsede erfaring. Altså de to radikale ministre, som røg, og der er gået tre i det hele, ikke? Ja, ja. De to radikale, de havde hverken ministererfaring eller parlamentarisk erfaring overhovedet. Som sagt, Bødskov, han lavede sin fadeste, han havde 6 måneder i stolen, havde ikke nogen forudgående ministererfaring. Jeg tror, det er det, der er fællesfortællingen omkring det her. Og jeg tror, det at de fleste minister nu har over 2 års erfaring, betyder, at der er mindre sandsynlighed for, at det fortsætter på den samme måde.
Men det er faktisk interessant med de radikale, for det er jo dem, der tit får skudsmålet som de her utrolig kompetente politikere, men de har jo egentlig, hvis nogen har nogle svage minister i den her regering, så er det jo sådan set de radikale. Altså, de er ikke særlig gode til at sælge regeringen. Der er ikke mange sager ved dem, og mener jeg, regeringens helt store, den helt store bombe under regeringen, det er Lidegaard solcellesag. Der er så mange potentielle katastrofer i den, og alt det andet blegner. Altså, selvfølgelig må du ikke misinformere retsudvalget, selvfølgelig skal du tale sandt og så videre, men altså, her snakker vi om hundredvis af millioner, potentielt milliarder, og du løgn på løgn på løgn, hvor du har prøvet at dække over, og også bare en sag, der er så tåbelig, hvor man mere eller mindre har foræret skattekroner væk til nogle kinesere, der så har produceret solceller med kulkraft i øvrigt, som så skulle hænges op på nogle tage i København. Altså det er så håbløst. Du har fået med at vare energi ud af det, hvis du bare havde brændt pengene. Og det er den helt store, mener jeg, bummer for den her regering. Men ja, de radikale har også en evne til at slippe bedre for det.
Ja, det må man sige.
De har mange flere vælgere i medierne.
Ja, kommentatorpersoner
radikale. Og ifølge omkring skolereformen, ikke fordi vi skal tilbage til den, men der kunne man jo se, at der var mange skolelærer, der stadigvæk stemte radikalt. Mm. Lad nu det ligge. Fordi jeg vil bare lige stille spørgsmålet igen, så nu har I næsten selv fået malet jer op i en krog. Hvor stabil er den her regering? Altså, der er stadigvæk, og så kan vi jo lige inddrage SF, som vi ikke har været forbi. Mm. Det er jo heller ikke et parti, der fremstår som bullerne stabilt.
Altså, det kan man ikke sige. Nej.
En formand, som lige har klaret frisag med nød og næppe i et samråd, men vel nok fordi Enhedslisten lige havde slagtet en minister og ikke ville slagte en til, og det nok også ville føre til, at regeringen så måtte gå af. Og den nye mand, som nu er blevet udenrigsminister, fornyelsen i SF, det er den hedengangne formand, man ligesom har fået trukket op med vod igen, og som nu skal... Altså...
Det er jo frygteligt, og det,
hvor stabil er
der er ikke nogen tvivl om, at SF er, kan man sige, sådan en livstruende situation, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, at partiet overlever det her, simpelthen.
Forstået hvordan, Erik Maj Carlsen?
Jamen, altså, at de kan komme under spærregrænsen på et tidspunkt, altså simpelthen, ikke? Altså, de har i den grad tabt politisk profil på det her, og har jo nogle kæmpe store interne rekrutteringsproblemer, simpelthen, ikke? Og de er, men altså, jeg mener ikke, at de udgør nogen, på den måde nogen vanvittig ustabil faktor for regeringen. Man talte om det i forbindelse med Wilhelmsens sag her, hvor der også på et tidspunkt lurede sådan et mistillidsvotum i luften, ikke? At det kunne have tvunget regeringen til afgang. Samlet afgang, det tror jeg ikke var et realistisk prognose, men det er da klart, at det var måske det eneste, der virkelig kunne destabilisere regeringen.
Men det havde
det var, at hun lavede endnu en brøler, der gjorde, at hun måtte gå af, ikke? Og de så skulle ud i en ny lederkrise og måske følte sig nødsaget til at forlade regeringen. Man kan sige, at jeg tror ikke, at regeringen vil dø af, at SF forlader den, fordi nej. SF har ikke noget, de har jo ikke noget alternativ projekt.
De støtter altså, ikke specielt meget på det tredje ben, lad os være.
Deres eneste option er jo sådan set at klamre sig til ministerstolen og håbe på, at vinden vender.
Ja.
ja, der er jeg ikke helt så pessimistisk på SF's vegne. Altså, hele regeringen, altså, ingen tvivl om, at regeringen kan sagtens køre videre uden SF, så det synes jeg egentlig ikke bidrager
bare fremad. Men så lad os bare lige... Men SF kan vel ikke... SF skal vel virkelig, altså børnebanden, Tesfaye, Turunen, Møger og Jesper Petersen har forladt dem. Ja. Der er jo kun gråhåret tilbage, havde han sagt.
Det der skal
og en meget uerfaren formand, så de skal vel virkelig
altså, det er jo
så
lidt,
ind de næste to år.
De er jo ikke en Brezhnev-periode, hvor sådan den gamle garde er kommet til igen, og hvis vi bare kunne få tingene til at blive ligesom gamle dage. Og
jeg tror ikke selv, de skal kalde det, men...
holder, og hvis det bare holder min tid ud, så skal det nok gå. Og det er da ikke imponerende, deres talentmasse overhovedet. Det er svært at sige. Men jeg mener bare, at krisen er langt værre i Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet har ikke nogen plan B. Hvis de ikke kan finde ud af at være det store regeringsbærende parti, så er der ikke andet for dem. SF har en plan B. De kan bare gå tilbage til at blive SF igen. Der er et segment i Danmark, 5-6%, som er enige i de der værdier, som Holger K. står for, og dem kan man altså godt bygge et parti for, og de er åbenbart ikke særlig interesserede.
Altså, jeg mener, Enhedslisten står parat til at overtage det.
Det er jo så udfordringen, fordi
Enhedslisten,
og nærmer sig også, de bliver jo også stadig mere pragmatiske, Enhedslisten, ikke? De mister jo, de skipper jo de fleste af deres idealistiske forestillinger. De blev valgt ind nu pænt i kommunerne, og der kommer der til at sidde folk, som har også pragmatisme som en del af deres hverdag, så jeg tror, der kommer en pragmatisering af Enhedslisten, der gør, at de placerer sig, så de kan overtage SF's rolle.
Glimrende. Enhedslisten vender vi tilbage til, men nu er vores tid derhenne, at vi skal have en omgang nyheder. Jeg vender tilbage lige om lidt med Niels Jespersen og Erik Maja Carlsen, og også fra Aarhus-studiet vores historiker Lars Hovbakke Sørensen. Det er på den anden side af nyhederne, som kommer nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.